Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 11-ն է։ Ժիրեր Սեֆիլյանի փոխանցումը հիմնադիր խորհրդարանը չի բացառում Արցախ ևս մեկ այց կատարելու հնարավորությունը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերլուծել է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հռչակագիրը, քննադատելով դրանում համայն հայ ժողովրդի կարծիքը արտահայտելու փորձը։ ՀՀ-ին կոնգրեսը մարտի 1-ին հանրահավաք է անցկացնելու նոր զոհ բանակում ըստ իրավապահների, այս ողբերգությունը մարտական հերթապահության կանոնները խախտելու հետևանք է։ Միջազգային անդրադարձ այսօր Մինսկում նախատեսված է Նորմանդիան քարյակի գագաթնաժողովը, որը մի շարք մեկնաբաններ արդեն անվանում են Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու վերջին հնարավորություն։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Փետրվարի 10-ի երեկոյան ժամը 8-ի սահմաններում Ղարաբաղի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական հենակետում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1991 թվականին տված Տիգրան Սիմոնյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը։ Նույն միջադեպի կապակցությամբ Հայաստանի քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում հարուցված քրեական գործինյութերի համաձայն զինծառայող ավակ լեյտենանտ Տիգրան Սիմոնյանը մահացել է մարտական հերթապահության կանոնները խախտելու հետևանքով արձակված կրակոցների արդյունքում։ Այսօր սպասվում է, որ Մինսկում կհանդիպեն Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդները քննարկելու Ուկրաինայի արևելքում ճգնաժամը կարգավորելու հարցը։ 4 երկրների ղեկավարները հաստատել են, որ պատրաստվում են Մինսկ մեկնել։ 3 Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Սպիտակ տունը հայտնում է, որ Օբաման Պուտինին հորդորել է օգտվել Մինսկի խաղաղ բանակցությունների հնարավորությունից հասնելու համար հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Նա զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի վրա թանկ կնստի, եթե Մոսկվան շարունակի զորք և զենք ուղարկել Ուկրաինայի արևելք, որտեղ հակամարտությունը ավելի քան 5300 մարդու կյանք է խլել։ Միացյալ Նահանգների սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովը հաստատել է նախագահ Բարակ Օբամայի առաջադրած Էշթոն Քարթերի թեկնածությունը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Ակնկալվում է, որ այս շաբաթ Քարթերի թեկնածությունը քվեարկության կդրվի սենատում։ Ուկրաինային մահաբեր զենք տրամադրելու հարցում Քարթերը դրական դիրքորոշում էր արտահայտել։ Վրաստանի ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտից Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարությանը հայտնել են, որ տեղացած առատ ձյան պատճառով երեկոյան Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհը բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար երկկողմանի փակվել է, այս մասին հայտնում է տրանսպորտի և կապի նախարարության լրատվական ծառայությունը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հունվարի քաղաքական ավարտը հիրավի մտահոգիչ էր։ Բերձորում դաժան ծեծի են ենթարկվել հիմնադիր խորհրդարանի ավտոերթի մասնակիցների իրողություն, որը խիստ մտահոգել է ամբողջանորությանը։ Կազմակերպության քարտուղարության համակարգող Ժիրար Սեֆիլյանը այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ։ Նա համոզված է, որ ծեծ ու ջարդի կազմակերպիչները ոչ այնքան Արցախի խնդրով, այլ Հայաստանի ղեկավարության հերով են առաջնորդվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները խոչընդոտեցին հիմնադիր խորհրդարանի ավտոերթը դեպի Ստեփանակերտ, քանի որ առավել կարևորում են արգելել Սերժ Սարգսյանին քննադատողների մուտքը, քան Ղարաբաղի միջազգային հեղինակությունը, այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց Ժիրայր Սեֆիլյանը։
Գլխավոր պատճառը, որ նրանք մերժում են մեր այնտեղ լինելը, հետևյալն էր։ Քանի որ այս 20 տարիների ընթացքում մեզ չի աջողվել պետությունը ստեղծել, և այսօր կառավարման ղեկին մոտ գտնվող մարդիկ այնպիսի մարդիկ են, որոնք պետական չինովնուկ կոչվելուց 1000 կիլոմետր հեռու են, ավելի շատ այդ մարդիկ առաջնորդում են քաղաքական արժեքներով, այսինքն Ստեփանագերդի ադմինիստրացիան նոր չէ, հա, պատերազմի օրերից մինչ այսօր առաջնորդվում է հենց քաղաքական արժեքներով, այսինքն նրանք այդ դարածքը նայողներն են, այդ զոնը նայողներն են նրանք։ Հանկարծ հայտնվում է մի ուժ, որ ուզում է մտնի այդ տարածք եւ իրենց տարածքում իրենց շեֆին վճացնի։
Սեֆիլյանը պնդեց, իրենց կողմից սադրանք չի եղել, եթե նման բաներ են ասում, թող հրապարակեն իրենց մոտ եղած տեսանյութերը, ասաց նա։ Նմանություն տեսնելով Բերձորում տեղի ունեցածի 2008-ի մարտի 1-ի եւ 1988 թվականի Սումգայիցյան ջարդերի միջև հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարության համակարգողը հայտարարեց.
Երբ որ ինձ հարվածել են, ինձ հարվածելուց հետո massական հարցակում է սկսվել բոլորի վրա, դարբեր կողմերից, բլուրներից են իջել, ծորերից են բարձրացել, հա, լուրջ օպերացիա է։ Եվ այլն, բան, ուրեմն նարկոտիկի ազդեցության տակ, ալկոհոլի ազդեցության տակ, ես ուղագի փորմունքը 2 մետրից արել եմ։ Վտանգավոր դարեր, բանդից նոր դուրս եկած ոչռակորձներ, այդ դարերին գցել էին մեր վրա։ Այսինքն այնտեղ կարող էր լինել ամեն ինչ ժողովուրդ։ Նրանք հարցակողները իրենք նույնիսկ կոնտրոլից դուրս էին, քարերը վերցնում էին եւ շփրտում էին մեքենաների վրա։
Ինչ վերաբերում է թե Ղարաբաղում ճակատը, ամբողջ Հայաստանն է ճակատ։ Երևանը ավելի մոտ է սահմանին, քան Բերձորը։ Այսօր Նախիջևանից հանգիստ կարող են սմերչով ռմբակոծել Երևանը, ասաց Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Շուշիի առանձնակի գումարտակը ղեկավարած Սեֆիլյանը։
Ինչ վերաբերում է թե մենք ինչու ենք գնում, մենք լավ ենք անում, որ գնում ենք ու էլի ենք գնալու։ Ոչ ոք մեզ չի կարող իր կամքը տելադրի, մենք ենք որոշում ինչ անենք։
Սեֆիլյանի խոսքով իրավիճակը խիստ օրհասական է եւ Ստեփանակերտ մեկնելու նպատակը ժողովրդին իրազեկելն էր, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղը հայտնվել է օթում, անորոշ կարգավիճակում, որի հետևանքն է լինելու Ղարաբաղի կորուստը։ Բոլորը տեսնում եք, որ 1920-ական թվականներին նույնանման օրեր ենք ապրում։ Ռուս-թուրքական նոր սիրավեպի արդյունքում պատմությունը կրկնելու վտանգի առջև ենք կանգնած, հայտարարեց նա։
Եթե մենք առաջկա ժամանակներում շուտ փոփոխություններ չանենք, ժողովուրդ ջան, ամիսներ հետո, նույնիսկ դարի վերջ չեմ ասում, ամիսներ հետո մենք արդեն ի վիճակի չենք լինելու եւ այս քաղաքական խավը ասելու է, որ ժողովուրդ չկարողացանք, մենք ունակ չենք պետություն լինելու։ Եկեք Արցախը հանցնենք ռուսական զորքերին, իսկ մենք մտնենք Ռուսաստանի գազում։ Սա է լինելու Սերժ Սարգսյանների կողմից նախապատրաստվելիք հայտարարությունը։ Այո, գնում է դրան միտումը։
Սարգիս Հարությունյանի այս ռեպորտաժի հեռուստատեսային ամբողջական տարբերակը կամ մեր կայքեջում ազատություն.am։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փոխանցմամբ Գյումրու ողբերգությունը, Բերձորի բարբարոսությունը, շրջանառության հարկի մասին օրենքի դեմ հանրային ընդվզումը ստվերել են ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հռչակագիրը, միջդրդա պետք է լիներ մեծ նշանակություն ունեցող փաստաթուղթ վերլուծելով այն։ Պարոն Տեր-Պետրոսյանը հանդրադարձել է մի քանի կարևոր դրույթների, մասնավորապես ընդգծելով, որ մեջբերում է ողջ հայ ժողովրդի կամքը կամ կարծիքը կարող է արտահայտել միայն համահայկական հանրաքվեն, որի կազմակերպ Պումա հասկանալի պատճառներով անհնար է։ Հոդվածը հրապարակել են 4-րդ իշխանությունը եւ Իլուր կայքը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քննադատում է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նախորդ շաբաթ հրապարակված հռչակագիրը, համոզմունք հայտնելով, որ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանձնաժողով ակնհայտորեն գերազանցել է իր իրավասությունները, կոպտորեն խախտելով Հայաստանի անկախության հռչակագիրն ու սահմանադրությունը։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես զուտ կազմակերպական բնույթի մի հանձնաժողով, որքան էլ ներկայացուցչական, կարող է արտահայտել հայ ժողովրդի միասնական կամքը։ 4-րդ իշխանություն թերթում այսօր հրապարակած հոդվածում տարակուսանք է հայտնում Տեր-Պետրոսյանը, մանրամասնելով, թե Հայաստանի եւ Ղարաբաղի նախագահներն օրինակ իրավունք ունեն խոսել միայն իրենց երկրների կառավարությունների անունից։ Փոխարենը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը ներկայացնում է իր առաջարկը։ Հռչակագիրը շատ ավելի ծանրակշիռ նշանակություն ձեռք կբերեր եւ լրջագույն իրավական քաղաքական փաստաթղթի արժեք կունենար, եթե համայն հայության անունից խոսելու հավակնություն ունեցող մի անդեմ հանձնաժողովի փոխարեն հրապարակվեր Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահների, ամենայն հայոց կաթողիկոսի, Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսի, ինչպես նաեւ հայ կաթողիկե եւ հայ ավետարանական եկեղեցիների առաջնորդների ստորագրությամբ։ Հիշեցնելով, որ փաստաթուղթն առաջին հերթին ուղղված է միջազգային հանրությանը, Տեր-Պետրոսյանը չի բացառում, որ նույն այդ հանրությունից որևէ մեկը կարող է հարցնել. Իսկ որտեղի ինչպես գիտեք, թե դուք արտահայտում եք հայ ժողովրդի միասնական կամքը։ Միթե պարզ չէ կամ ինքնստինքյան հասկանալի է տիպի պատասխանները միայն քմծիծաղ կառաջացնեն, գնահատում է նախկին նախագահը։ Հոդվածում Տեր Պետրոսյանը խիստ քննադատում է նաև հռչակագրի այն դրույթը, որով շնորհակալություն է հայտնվում ցեղասպանությունը ճանաչած երկրներին ու կառույցներին։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հայ ժողովրդին նվաստացուցիչ վիճակի մեջ դնող գավառամտության արտահայտություն, բնորոշում է առաջին նախագահը։ Մարդկության դեմ ուղղված այսպիսի ոճրագործությունների ճանաչումն ու դատապարտումը միջազգային կոնվենցիաներով ամրագրված նրանց պարտավորությունն է, որի կատարման համար շնորհակալության արժանանալը նույնիսկ վիրավորական պետք է լինի նրանց համար։ Իսկ ահա Թուրքիային ուղված կոչը ճանաչել ցեղասպանությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն առհասարակ արտարո անլուրջ և անհեթեթ է որակում։ Ինչ է սա, եթե ոչ Թուրքիային ուղված վերջնագիր, այն էլ կաղ վերջնագիր, քանի որ բացակայում է մյուս բաղադրիչը, այսինքն թե ինչ է սպասվում հասցեատիրոջը վերջնագրի պահանջը չկատարելու դեպքում։ Ընդդիմադիր գործիչը հիշեցնում է իր դեռևս 2007 թվականի ելույթը, որում ասել էր. «Ժամանակն է վերջապես հասկանալ, որ վերջնագրեր ներկայացնելով կամ անկյուն սեղմելով ոչ ոք չի կարող Թուրքիային պարտադրել ճանաչել չել հայոց ցեղասպանությունը»։ Հակառակ դեպքում, ըստ Տեր Պետրոսյանի, իր այս կեցվածքով Հայաստանը հարվածում է իր արժանապատվությանն ու չի նպաստում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հրճակագրի ամենամտահոգիչ խնդիրը առաջին նախագահի գնահատմամբ պատմական արդարություն, առազգական և վերացական հասկացության տակ առաջ քաշված պահանջներն են, այդ թվում նյութական հատուցումը։ Եթե 1998 թվականից ի վեր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմքում դրված էր հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդիրը, որի դիմաց մեր երկիրն ստացավ հայ և թուրք պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու պարտադրանքը, ապա ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հռչակագրի ուժով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմքում արդեն դրվում է պահանջատիրության հարցը։ Թե ինչպիսի հետևանքների կարող է հանգեցնել այս կտրուկ շրջադարձը, միայն Աստված գիտե, իսկ ներկա պահին ընդհանրապես ակնհայտ է, որ դա չափազանց կբարդացնի ու երկար ժամանակով կսառեցնի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման Հայաստանի ապագայի համար խիստ անհրաժեշտ գործընթացը, կանխատեսում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այսպիսով առաջին նախագահի հրապարակ է հանվել քաղաքական առումով, եթե ոչ անպայման վտանգավոր, բայց առնվազն անպտուղ մի փաստաթուղթ։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Բարեկամներ, այսօր ժամը 8-ին սկսվում է մեր հեռուստացրագիրը, որ այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը։ Թեմաներից մեկն էլ հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այս հոդվածն է և արձագանքը դրան։ Ծրագիրը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Փետրվարի 5-ին Աբովյանում տեղի ունեցել ԲՀԿ-ի ղեկավարի նախաձեռնած հավաքը, որտեղ Գագիկ Ծառուտկյանը հայտարարել է, որ իշխանապահությունը կպարտադրվի, եթե իշխանությունները չգնան զիջումների։ Նա ասել է նաև, որ երյակի 12 հայտնի պահանջները ուժի մեջ են։ Հավաքը կազմակերպած քարտուղարությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել։ Պարոն Ծառուտկյանը վերջերս այցելել է Մոսկվա, որտեղ հանդիպել է Եդինա Ռուսիայի ներկայացուցիչներին, մինչդեռ հակնել պատրաստվում է մարտի 1-ի հանրահավաքին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը նոր է վերադարձել Երևան։ Նրա ղեկավարած պատվիրակությունը երկօրյա աշխատանքային այցով գտնվում էր Մոսկվայում, որտեղ մի շարք հանդիպումներ է ունեցել ռուսաստանցի գործընկերների հետ։ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ԲՀԿ խորհրդարանական պատվիրակությունը Ծառուկյանի գլխավորությամբ հանդիպել է ռուսաստանի պետդումայի ներկայացուցիչների հետ։
Քննարկվել են խորհրդարանական ձևաչափում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, Եդինա Ռուսիա կուսակցության և ոչ միայն համագործակցության խորացման հեռանկարները։
Ծառուկյանի խոսնակը շեշտեց, որ այցելության նպատակներից էր հենց Ռուսաստանի իշխող կուսակցության Եդինա Ռուսիայի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը, սակայն այլ մանրամասներ չփոխանցեց։ Փոխարենը քիչ առաջ հաղորդագրություն է տարածել մեկ շաբաթ առաջ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ անցկացված խորհրդաժողովի քարտուղարությունը։ Ամփոփելով միջոցառման արդյունքները, 15 քաղաքական ուժերի պատվիրակությունը փաստում է, Հայաստանում պայթյունավտանգ իրավիճակ է ստեղծվել, որը ուղղակիորեն պետության անվտանգությանն է հարվածում։ Խորհրդաժողովի մասնակիցները անթույլատրելի են համարում քաղաքական մենաշնորի գոյությունը և տնտեսական ծանր վիճակի համար մեղադրում գործող իշխանություններին։ Անդրադարձ կա նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին։ Այն անթույլատրելի համարելով Ծառուկյանի հրավիրած խորհրդաժողովի քարտուղարությունը շեշտում է, եթե իշխանություններն այդուհանդերձ չլսեն հասարակական և քաղաքական ուժերի կարծիքը և գնան հանրաքվեի, ապա վերջինիս անցկացման օրը պետք է հայտարարել ոչի հանրաքվեի օր և սկսել շուրջօրյա համապետական ցույցեր իշխանափոխության պահանջով։ Մինչ այդ հայտնի է արդեն, որ եռյակի ուժերից հայաստան Ազգային կոնգրեսը մարտի 1-ին ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու իրազեկում է ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարան, որն ընդունվել է։ Այդ օրը նաև երթ է նախատեսվում։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ազատությանը փոխանցեց, որ երյակի մյուս ուժերի մասնակցության հարցը դեռ չի քննարկվել։ Ակնկալվում է, որ որոշ մանրամասներ հայտնի կդառնան նաև երյակի լիդերների առաջիկա կիրակի օրը կայանալիք հանդիպումից հետո։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Զինված ուժերում նոր զոհ փետրվարի 10-ին մարտական հերթապահության ժամանակ սպանվել է զինծառայող Տիգրան Սիմոնյանը։ Հարուցվել է քրեական գործ և ապահների ենթադրությամբ այս դեպքում տեղի է ունեցել հերթապահության կանոնների խախտում։ Մինչդեռ իրավապաշտպանների կարծիքով հարկ է հարուցել գործ սպանության հոդվածով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայկական զինված ուժերում գրանցվել է մահվան հերթական դեպքը։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ Ղարաբաղի զորամասերից մեկում մարտական հերթապահության ժամանակ զոհվել է Վանաձորցի ավագ լեյտենանտ 24-ամյա Տիգրան Սիմոնյանը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հարուցվել է քրեական գործ մարտական հերթապահության կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները խախտելու հատկանիշով։ Քնչական կոմիտեն դեռևս չի հաղորդում, թե կոնկրետ ինչպես է մահացել զինվորը, ինքն է խախտել կանոնները, թե այլոք։ Հաղորդվում է միայն, որ միջոցներ են ձեռնարկվում պարզելու դեպքի բոլոր մանրամասները։ Այս հոդված առաջադրվում է այն դեպքերում, երբ նախաքնական մարմինը փորձում է թաքցնել հանցագործությունն ու մեղք գցում է զենքի հետ անզգույշ վարվելու կամ ծառայության կանոնները խախտելու վրա, պնդում են իրավապաշտպանները։ Անցած տարիների մահվան դեպքերի նախաքննությունն է նման եզրահանգման բերել, ասում է Արթուր Սաքունցը։
Նման բնույթի հոդվածի առաջադրումը քրեական գործի հարուցման հիմքում արդեն իսկ վկայում է, որտեղի է ունեցել սպանություն, որովհետև մարտական հերթապահության կանոնների խախտումը չպետք է աբերեր մահվան դեպքի։ Դա ուրեմն անխուսափելիորեն, քանի որ հրազենի հետևանքով է մահվան դեպքը եղել, պետք է անպայման քրեական գործը հարուցել սպանության հոդվածով։
Չբացառելով նախաքննության առաջ քաշած վարկածը, իրավապաշտպան Ռուբեն Մարտիրոսյանը միաժամանակ ընդգծում է, որ առաջադրելով ծառայության կանոնները խախտելու հոդված, նախաքնական մարմինը չի քննում սպանության վարկածը։
Այս հոդվածները դնում են եւ դրա ձևաչափով կատարում են հանցավոր կեղծկնություն, որպիսի տերը կոչեն եւ իրենց քննությունը համապատասխանեցնեն այս հեքիաթին։ Բայց ի՞նչ կապ ունի տվյալ դեպքի հետ սա է ամբողջ հարցը։ Ի՞նչ կապ ունի այս հոդվածը տվյալ զինվորի սպանելը։ Պետք է դրվի հոդված համապատասխան 100-ին սպանության հոդված։ Այսպես սա ոչ թե պատահականություն է, այլ արդեն դարձել է օրինաչափություն եւ սա կործանում է հայոց բանակը, վտանգում է հայոց պետականությունը, մենք սրանով խալխլում ենք հայոց բանակը, արդարադրություն չի իրականացվում Հայաստանում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայկական զինուժում կատարված դեպքի վերաբերյալ այսօր հաղորդագրություն է տարածել։ Հայկական կողմը երկու դիվերսիա է իրականացրել, փորձելով հատել սահմանը եւ ադրբեջանական զինուժի կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունքում զոհեր է տվել, այդ թվում ջոկատի հրամանատար Տիգրան Սիմոնյանը, նշել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունում առնվազն ծիծաղելի էժանագի նարք են որակում ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մեկնաբանությունը։ Ազատության եզրույցում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արթուր Հովանեսյանը ասաց նաև, որ առաջարկում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին միակողմանի առաքելություն կատարել և տեղում արագ ծանոթանալ իրողությանը։ Տեսնենք, Ադրբեջանը կարող է փաստեր ներկայացնել։ Իհարկե ոչ, եթե զոհեր կան, դիվերսիա է եղել, ապա ինչու զոհերից գոնե մեկ փշրանք ադրբեջանական կողմում չի մնացել, շեշտեց պաշտպանության նախարարության խոսնակը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Փորձագետները նշում են, որ ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Անդրկովկասում, սպառազինությունների մրցավազքը շարունակվում է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ֆինանսական տնտեսական կարողությունները իհարկե տարբեր են։ Լոնդոնում տեղակայված վերլուծական հաստատության զեկույցին անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
2014 թվականին Հայաստանը ռազմական նպատակներով ծախսել է շուրջ $500 միլիարդ. Լոնդոնում գործող ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային կենտրոնի տվյալներով 2014-ին Հայաստանի Հանրապետության ռազմական բյուջեն կազմել է $470 միլիոն, 2013 թվականի $458 միլիոնի համեմատ։ 1958 թվականին ստեղծված հեղինակավոր այս կենտրոնը, որ հիմնականում զբաղվում է ռազմական ոլորտի հետազոտություններով, արձանագրում է վերնելով այն լարվածությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտության պատճառով առկա է Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, Հայաստանի զինված ուժերը հիմնականում կենտրոնացած են տարածքային պաշտպանության խնդիրների լուծման վրա, գրում են զեկույցի հեղինակները, նշելով նաև, որ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է և որ երկրի հակաօդային պաշտպանության խնդիրը դրված է Ռուսաստանի վրա։ Ժամկետային զինծառայության պրակտիկան պահպանվում է, սակայն գնալով աճում է պրոֆեսիոնալ սպաների քանակը, նշում են Բրիտանացի փորձագետները։ Լոնդոնցի մասնագետները, որպես հայկական բանակում առկա հիմնական խնդիր, առանձնացնում են ռազմական ավիացիայի տեխնիկական վիճակը։ Սպառազինության և սարքավորումների մեծ մասը ռուսաստանյան ծագում ունի, ռազմաօդային ուժերի համար խնդրահարույց է աստիճանաբար հնացող ինքնաթիռները պատշաճ վիճակում պահելն ու դրանց տեխնիկական սպասարկումն իրականացնելը։ Դրա հետ մեկտեղ ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի հայկական զինված ուժերն ի վիճակի են համադրել ռուսաստանյան և արևմտյան փորձ։ Թեև Հայաստանի որդեգրած ռազմական հայեցակարգն ընդհանուր առմամբ շարունակում է ռուսական լուրջ ազդեցություն կրել, այնուհանդերձ արտերկրում իրականացվող գործողություններին, մասնավորապես Աֆղանստանում տեղակայված զորախմբում ծառայությունը, հնարավորություն են տալիս հայ զինծառայողներին որոշակի փորձ ձեռք բերել նաև արտերկրի գործընկերների օգնությամբ, նշում են զեկույցի հեղինակները, հատուկ ուշադրություն դարձնելով Հայաստանի զինված ուժերի կազմում գործող խաղաղապահ ստորաբաժանման շուրջ զարգացումներին։ Հայաստանը նպատակ ունի զարգացնել իր ապա զորախումբը մինչև Հյուսիսատլանտյան դաշինքի չափանիշներին համապատասխանող 1 բրիգադի չափերի։ Դա թույլ կտա Հայաստանին սեփական կարիքները հոգալուն ընդունակ 1 գումարտակ տեղակայել, որն ի վիճակի կլինի համագործակցել ՆԱՏՕ-ի ուժերի հետ, նշում են զեկույցի հեղինակները, ակնարկելով սակայն, որ դաշինքի հետ համագործակցության խորացումը չի նշանակում հարաբերությունների խզում Մոսկվայի հետ։ Պաշտպանական ոլորտում Ռուսաստանի հետ կապերը շարունակում են խնդիրների բավական լայն շրջանակ ընդգրկել 2014-ին։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել այս ոլորտում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկն է, որտեղ մի քանի ժամից սկսվել է Նորմանդյան ձևաչափով հանդիպումը Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարները քննարկել են ուկրաինական հակամարտությունը դադարեցնելու հարցը։ Որոշ վերլուծաբանների կարծիքով սա համաեվրոպական մեծ աղետը կանխելու վերջին հույսն է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Միսկում նախատեսված Ռուսաստան, Ուկրաինա, Ֆրանսիա, Գերմանիա հանդիպմանն ընդառաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հորդորել է օգտվել ուկրաինական ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման հնարավորությունից։ Օբաման զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի վրա ավելի թանկ կնստի, եթե շարունակի ագրեսիվ գործողություններն Ուկրաինայի արևելքում։ Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում Բարակ Օբաման նաև ասել է, որ Միացյալ Նահանգները սատարում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնավարությունը։ Օբաման իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին հորդորել է նաև օգտվել նոր բանակցությունների հնարավորությունից և գտնել անցյալ տարվա ապրիլից սանձազերծած պատերազմին խաղաղության հաստատման շնորհիվ վերջ դնելու ուղին։ Կրեմլը պաշտոնապես հաստատել է, որ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցելու է Բելարուսում նախատեսված հանդիպմանը։ Մինսկում ակնկալվող բանակցություն ցություններին ընդառաջ պատերազմական գործողությունները չեն դադարում Ուկրաինայի արևելքում։ Այսօր առավոտյան ժամ 8-ի սահմաններում Դոնեցկում հանրային տրանսպորտի կանգառում որոտացել է պայթյուն, որից առնվազն 6 մարդ է զոհվել, 8-ը վիրավորվել։ 3 Կրամատորսկում առնվազն 5 զինծառայող էր սպանվել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել սմերջ տեսակի հրթիռների գործադրման հետևանքով։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այցելել է Կրամատորսկ։ Նա տեսախցիկների առջև ցույց է տալիս խաղաղ բնակիչների վիրահատության հետևանքով նրանց մարմիններից հեռացված գնդակները։
In my hand we have here
Իմ ձեռքին հիմա մետաղի կտորներն են, որոնք հանել են հիվանդանոցում ապակինվող մարդկանց մարմիններից։ Սա աղետ է, սա հանցագործություն է մարդկության դեմ։ Քաղաքացիական անձին կապրում են իրենց տներում, որտեղ մարդական որևէ գործողություն չկա։ Ռուսամետահաբեկի ճանճատականները հարձակվում են քաղաքացիների վրա, սա բացարձակ անընդունելի է, հայտարարել է Պետրո Պորոշենկոն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նախքան Մինսկի հանդիպումը Ուկրաինային է մեղադրել տարածքային վեճի հարցում եւ հակադարձել Արևմուտքին ու Ուկրաինային ռուսական կողմին հասցեագրված մեղադրանքները տեղափոխելով ուկրաինական կառավարության պատասխանատվության դաշտ։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ ԵԱՀԿ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ գործող շփման խումբն ավելի վաղ քննարկել էր Մինսկում այսօր նախատեսված հանդիպման ժամանակ արծարծման ենթակա հարցերի շրջանակը։ Խոսքը վերաբերում է ներ զինատեխնիկայի դուրսբերման, նստրադադարի պահպանման եւ խաղաղ կարգավորման համաձայնության։ Ըստ գործակալության նախնական քննարկման հարց է դարձել նաեւ արևելյան Ուկրաինայի քաղաքական իրավիճակը, մասնավորապես Դոնբասի ընտրությունների հարցը։ Երեք Սպիտակ տանը Բարակ Օբամայի հետ հանդիպմանը Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելն ասել էր. Ռուսաստանը խախտել է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը Ղրիմում, Լուգանսկում ու Դոնեցկում։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբիուսն այսօր Մինսկում նախատեսված հանդիպմանն ընդառաջ ասել է, որ այդ բանակցությունները վերջին հնարավորությունն են։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում բռնություններն են, դրանք կարծես սովորական երևույթ են դառնում Հայաստանում, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Վերջին շրջանում արձանագրված բռնության դրսևորումները բնականաբար չեն կարող չմտահոգել հասարակությանը և նույնքան բնականաբար հանրության քաղաքականապես ակտիվ հատվածը միանգամայն սուր է արձագանքում նման դեպքերին։ Նման արձագանքը ի լրումն ամենի կարելի է նաև նորմալ ինքնապաշտպանական ռեակցիա համարել, որովհետև եթե դեպքեր են տեղի ունենում և դրանք արագորեն չեն բացահայտվում կամ բացահայտվելու դեպքում էլ մեղավորները խիստ պատիժ չեն կրում, կարող է մեծանալ անպաշտպանվածության զգացողությունը, իսկ դա ամենևին լավ չէ, նշում է մեկնաբանը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է, որոշ մարդկանց արմատական կարգախոսները դուր են գալիս և նրանք համենայն դեպս վիրտուալ տարածքում միանում են ջարդել փշրելու կոչերին, ոմանք էլ հասկանալով ներքին թուրքի դեմ ազգային ազատագրական պայքարի վտանգավորությունը այնուամենայնիվ փորձում են հաճոյանալ այդ շրջաններին խիզախ երևալու համար, բայց քաղաքական դաշտի այդ հատվածը իմ տպավորությամբ բավականին փոքր է, կարծում է Առավոտը։ Հետքը պարզել է, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությամբ փետրվարի 5-ի երեկոյան աշխատանքային այցը Մոսկվա թանկ է նստել Հայաստանի հարկատունների վրա։ Կառավարության աշխատակազմը փետրվարի 3-ին հատուկ չվերթի ծառայություններ մատուցելու պայմանագիր է կնքել ավիաուսումնական կենտրոն ընկերության հետ, փետրվարի 5-ին Երևան-Մոսկվա և փետրվարի 7-ին Մոսկվա-Երևան ուղություններով A319 մոդելի ինքնաթիռով թռիչք կատարելու համար։ Վարչապետի գլխավորած պատվիրակության մոտ 5 ժամանոց երկնային ճախրանքը արժեցել է 25,800,000 դրամ, գրում է հետքը։ Հրապարակի տեղեկություններով Գագիկ Ծառուկյանը Մոսկվա է մեկնել նախորդ օրը և հանգրվանել է այն նույն հյուրանոցում, ուր մշտապես Մոսկվայում գտնվելիս իջևանում է Քոչարյանը և որտեղ տեղի էր ունեցել Հովիկ Աբրահամյան Ռոբերտ Քոչարյան հանդիպումը Արարատ Հայաթում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.ru-ում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք Երևան ժամը 7-ին, ժամը 8-ին սկսվել է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարում է Տաթևիկ Լազարյանը, հեռուստացրագիրը դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքերը, ցտեսություն։